borib keldim, yaxshi ishlab yuribdi endi u yerda. Hech narsa bilasanmi desam, shtepadan anaqa borish kerak ekan bunga javob. O'shani poylab o'tiramiz dedi. Ishlab yaxshi yuribdi, nima qilsin? Lekin hech hali yengili yo'q. Yengilgacha poylab o'tiramiz, yengilgacha bo'lar ekan deganiga.
Qachon borib keldingiz Xayrullani oldiga?
Mana bir hafta bo'ldi borib keldim 2 soatlikka. Qiziltepa 47-chi zonada borib ko'rdim mana bir hafta bo'ldi 2 soatlik svidaniyamiz bor edi. Ko'rdim, 1.5 oy oldin xotini bolalari bilan 3 kun turib keldi. 3 oyda bitta-yu, 3 oyda bitta 2 soat, bitta 3 kunlik. Sutkalikka bolalari bilan xotini boradi, 2 soatga adasi bilan men boraman.
Qanaqa endi Xayrullani ko'rinishi qanaqa ekan, kayfiyati qanaqa?
Ko'rinishlari yaxshi, xudoga shukr, ishlab yuribdi, zakovatlar qilib, o'sha yerda ham ijod qilib yotibman dedi. Ko'rsatuvlar qilib, pul o'zini ijodi bilan shug'ullanib yurgan ekan, ana klub degan joyda ishlayotgan ekan.
Muqaddas opa zakovatlar qilyapti ekan dedingiz?
Ha, mana shunaqa ijod dedi, ishlab yotibman, o'shalarni anaqasini oqlab dedi. Zakovat ham tuzib bizga tadbir har kuni deyapti. Mana endi konsert qilishar ekan, kino, pino, balobatda. O'zini ishi bo'yicha ijobdi, yozish, chizish uniki. Yaxshi, endi xudo xolasi yengillik bo'lib qoladi. Yengilgacha dedi, endi kim biladi, inshaalloh o'shalarga nisob bersin, tepadagilarga xudoyo xudovon deb o'tiribmiz. Kechirim xatlar ham yozgan, xudo xolasi amalga oshib qolar. Qilmagan anaqasi kechirim xatlar ham yozgan dodamizga prezidentga. Ularga ham afv etilsin deyilgan ekan, shu poylab o'tiramiz xudo xolasa. Bu gal borganimda ko'rinishlari yaxshi, endi nima qilsin, boshqa iloj yo'q qizim.
O'zi nima deyapti, yangi yilgacha chiqaman dedimi?
Xudo xolasa yangi yilgacha xabar anaqa bo'lib qolar, yangilik deyapti o'zi ham.
Demak yaxshi xabar.
Yaxshi xabar bo'lib qolar dedim. Biz ham shu kutib o'tiramiz faqat yaxshilikni. Nima deydi endi kayfiyati, nima desin, u bechara o'tiribdi-yu, qo'lda hech nima kelmasa. Yaxshilik bo'lib qolar xudo xolasa deb o'tiribdi.
Biz radiolarni eshitib turar ekanmi ichkarida? Endi nima bilan
uchib? Yo'q. Yo'q, toshtirmada eshitdilar ekan, yo'q yo'q ekan. O'shaning uchun o'sha olaga menda primoy tushib, sizlar ham anaqa qilinglar, bizda nima, biz hech balon bilmayotimiz.
Endi advokat nima deydi?
Endi advokatimiz yo'q bo'lib ketdi, mana qachondan bir hali uchrashmadilar ham, yo'q. Uni kesilib bo'ldi deb xabar ham olmadilar. Endi chunki afv etilsin degan xat kelgan-ku javob, prezident odamimizniki. Baribir endi amnistiya qo'llandi, qo'llanmadi, hammasi hisob-kitob bo'lib tekshirilar ekan u yerda. O'shalar bilan zora chiqib ketsam, xudo xolasa deb o'tiribdi.